Goleada do Maniños B ante o Narón o Freixo onte nas instalacións de Río Seco. O equipo fenés venceu por 2-5 nesta primeira xornada da segunda fase ou fase de permanencia do grupo D3 de Ferrolterra. Temos comunicación telefónica con Manuel Freire, adestrador do Cultural Maniños B. Manuel, bo día.
Bo día.
Goleada do teu equipo en Río Seco nesta primeira xornada desta segunda fase. E como foi o partido?
Pois o partido entramos moi ben no partido, as medidas do campo son un pouco máis curtas que o noso, e adaptámonos ben ao principio, porque eles apretábanos arriba, xogamos algún balón á espalda dos defensas laterais. Empezamos facendo peligro. Xa no primeiro córner que quitamos, un Mosquén de rebatar, un bo balón que mete Ipi ao segundo pau. A raíz de aí, pois, a mellor neses 25 primeiros minutos, xeramos moitas ocasións. Metemos o segundo, sería o minuto 15 ou por aí, tamén por medio de Ipi, un balón longo que collemos lleven a espalda o central. Poñémonos 3-0, penso que nos relaxamos un pouquiño, incomprensiblemente sacamos unha falta que nos fan a nós dentro da área pequena, está rodeado de dous xogadores deles, sacámola en curto, regalamos o balón e prácticamente meteno a portería baleira. Poñémonos un 3. Eses 15 minutos finais da primeira parte, volvese o xogo así un pouco loco, non temos o control do partido, eles apretanos arriba, creando así alguna que outra ocasión, así sensación de perigo, sen sentir o control do partido. Vámonos ao descanso, falamos un pouquinho de a ver se somos quenes de ter máis a posesión do balón. Entramos na segunda parte, prácticamente no minuto 47, o sea, ao principio da primeira, da segunda parte, tamén collémonos outra contra, poñémonos 4-1, parece que se relaxa un pouquinho o partido, pero a segunda parte non me gustou moito. Xa na primeira parte tuvemos problemas con dous rapaces, que tuvemos que cambiar na primeira parte por problemas musculares. Cortounos, tuvemos que cambiar xente de posición, cortounos un pouquiño o ritmo. Penso que non fomos quen eso de dar 4 pases seguidos para relaxar un pouco o partido. Despois, a mediada, a segunda parte, un tiro desde fora da área que nos sorprende noso porteiro, un golazo deles, pongo 4-2, así parece que xa xita un pouco o partido. En esos últimos minutos, neses últimos 15 ou 20 minutos, nos volvemos a xerar varias ocasións, sobre todo a contra. Que pasa que non dábamos cerrado o partido, metemos o quinto gol no minuto 90. Pero, bueno, foi un partido, como entrenador non me gustou moito, gustame o resultado, e sí que xeramos ocasións, pero non levamos o control ben como outras veces de ter bastante posesión. Entonces, bueno, sacamos conclusións positivas, que unha é o resultado, outra é, pois, a volta de Ipi, alegro de moito por él, porque é un xogador que mete 3 goles, e máis a asistencia dun deles, e vendo unha lesión longa que eu padecín tamén, como é o ligamento cruzado, depois de 9 meses parado, e reaparece nas mellores condicións, esperemos que lo hará moito tempo xa ben con nós. Tínhamos alguna xente que empezou a coller minutos, como Alex Feal, como Casal, como Jaime, que viñan de lesións, moito tempo parados. Por esa parte boa, e a parte negativa, pois que xa che digo que nos fomos con outras dúas lesións, esperemos que sean pouca cousa, e a ver se vamos recuperando xente. aspecto positivo tamén dos juvenis outra vez xogaron de titulares, de un bon nivel, e outros dous rapaces que foron a xudar a OA. Entonces, pois bueno, pois a ver si vamos collendo outra vez o ritmo que viñemos, unha dinámica negativa de tres partidos perdidos seguidos e sen boas sensacións de xogo, a ver se con esta victoria empezámonos a animar un pouquiño e volver ao bon xogo que fixemos no, na primeira parte da tempada.
Temiches nalgún momento a remontada do Narón?
Cando lle regalamos prácticamente ese primeiro gol, co 3-0, con 3-1, sí que hubo unha sensación aí que eles apretaronos arriba, en campo pequeno, eles apretaban casi con 4 moitas veces arriba, e nos costaba sair desa primeira presión. Entonces, lógicamente, se chegan a marcar un segundo gol, pois sí que te ves aí un pouquiño máis... pero eso, no principio da segunda parte metemos o cuarto, xa relaxou o partido. A segunda parte foi máis, o gol deles foi, digamos, que esporádico, un tiro desde fora da área, e tampouco tiveron ocasións claras na que noso porteiro fora. Entonces, a segunda parte sí que foi máis tranquila, pero sí que neses primeiros últimos 15 minutos da primeira parte sí que ao mellor se chegan a meter o segundo gol, podía facernos un pouco máis dudar a nós, vamos.
Falas da lesión de dous xogadores, é algo grave?
Non, penso que son lesións musculares, o que pasa que claro, vai depender do tipo de rotura que sea, poden ser pues, cousa pequena e a mellor que en dúas semanas ou por aí os teñamos outra vez de volta, e se a rotura é un poquinho máis grande, pois pues, ao mellor nos vamos a ir ao mes ou mes e pico. Se te vas a un mes e pico, pois pues, lógicamente xa chegan a prácticamente ao final da tempada, entonces é unha cousa que xa non costaría de xa entrar, porque, a ver, ahora mismo prácticamente quedan 2 meses de competición, entonces esperemos que sean un pouquiña cousa a rotura, porque ten a pinta de que son roturas pequenas musculares.
Freire, o Rosalía perdeu ante o UMB por 3-4, tamén nesta fin de semana, que descansou, por certo, o San Sadurniño. Como ves a clasificación neste grupo?
Eu penso que xa non son neste grupo. Se te explicas nosotros, no grupo de dous, no grupo de un, os puntos que fixeches na primeira fase, a diferencia coa que empezas nesta segunda, va bien un pouco injusta. Penso que non, porque claro, un empeza con 7 puntos e outro empeza con 3 puntos. Gañas o primeiro partido e xa está 7-6. As diferencias son moi moi curtas. E gañas 2 partidos e poste arriba, e perdes 2 partidos e meteste no pozo abaixo. Penso que este ano, ademais, como pode haber bastantes arrastres pola situación dos equipos da primeira regional, que poden descender varios, está todo o mundo apretando para poder ter unha posición boa neste grupo. Entonces, o UMB non viña de facer unha posición boa, gaña esta semana, xa se pon aí prácticamente con nós, que o seguinte partido é un duelo con eles. Entonces, che gañan, póñense por arriba. Nosotros vimos de facer unha primeira volta na que estuemos cerquiña, o mellor, de meternos no grupo bon. E dices ti, bueno, pues van 2 partidos, e a mellor un equipo que estuvo na parte baixa xa está contigo aí arriba. Entonces é unha fase moi complicada na que non te podes despistar, e hai que tomarla moi moi en serio, porque xa che digo, porque además é o momento culme da tempada, todo o mundo aprieta, todo o mundo ten dúbidas, entonces se non estás ben ahora, veñen todas estas cousas, podes ter vos xogadores con xogadores que che definen moito, que ao mellor teñas con lesión ahora, un equipo cambiar, nos pustemos tamén as circunstancias ao mellor do primeiro equipo, que lógicamente é a nosa finalidade, pero claro, non somos o mesmo equipo con algún xogador que nos falta, que se nos nota moito, entonces calquer partido ou calquer cousiña cámbiache e métete en problemas.
Contra quen xogades na vindeira xornada?
Esta semana que ven descansamos.
Descansades.
Sí, descansamos. A siguiente, xusto na Semana Santa, xogamos co UMB na casa.
Partidazo.
Sí, dous equipos filiais con xente nova, a clasificación ahí cerquiña. Entonces, pues partido bonito para verlo pote.
Manuel Freire, técnico do Maniños B, grazas por atender a chamada de Radio Fenia.
Nada, a vos por a labor que facedes.